J'active Moulima.
Bonsoir. Au sud Kivu, dans les hauts plateaux de Bijombo et de Kigoma en territoire d'Ouvira, la société civile et les notables se disent confus de la proximité qui règne entre les FRF, Forces républicaines fédéralistes, dirigées par Michel Rukunda, et les combattants rwandais FDLR. Des sources locales à Kitembe, nous apprenons que certains combattants FDLR et leurs dépendants, ayant fui la traque de FRDC dans la région, ont trouvé refuge dans les secteurs sous contrôle de FRF dans les hauts plateaux. Cette alliance inquiète la population. Ne pas rétrocéder aux provinces leur quote-part financière que leur reconnaît la Constitution est une grave injustice. Déclaration du gouverneur du Katanga au Premier ministre qu'il a reçu ce mardi en audience. Moïse Katumbi Tchapoui affirme que depuis 2 mois, le gouvernement central n'envoie pas le moindre sou aux provinces. Conséquence, les hôpitaux manquent de tout, particulièrement dans le nord Katanga où n'existe pas d'industrie ou des entreprises de grande taille. Pour essayer de sauver la situation, le gouverneur du Katanga a décidé de retenir à la source une partie des redevances minières, décision qui entre en vigueur depuis hier. 9 morts et 5 blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident des trains qui s'est produit ce mardi entre les cités de Bukama et Luena au Katanga. D'après l'administrateur adjoint du territoire de Bukama, ce bilan pourrait s'alourdir car les wagons qui ont déraillé restent encore couchés. Il précise que pour les responsables de la Société nationale des chemins de fer du Congo, tout passager qui prend place à bord d'un train marchandise est clandestin.
Matondo mingi na bisika nyo sumayi baka masabu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo kasintete nkufu na yao ya seleka beto antika basangu na kukuma mfumu insi mbuta Joseph Kabila na mbaza goma sabu na mwaba ntongu beto kuna vena kubokila beto na ndinga ndiambu batu ivu ameba kalufu na kisumbula musia trena nzila lukalu katuka buka maluena na kizunga ya Katanga beta bikala kaka na kizunga yai ya Katanga na kutubila mingi lukando antwadisi na yao ya kukatula mbongo luyalu fwetu kufutudila yao mbala musi na mbongo bitadi ya bakompanya matadi antalu ya kena ndamu ya insi na betu kena kupesaka batata mama matala nkufi ya basangu ya beta vwana insu na kulanda mwa bantangu na ntwala kinzonzolo kusu musia Afrika na lusalusu ya Adolfine Ngoy Mpe Daniki na Nzita. Okapi, Okapi. Matundu mingi diaka nabisika nyosu bae mbaka masabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na kan kwa rouge na moka mo ya fwara na pe na lulau ya kena tegitwagi ya masi manima. Mfumu ensi mbuta Joseph Kabila kumaka bubi ya nambanza goma vwana kana ntola midi ya seleka mbuta Joseph Kabila katuka kana mbanza beni wapia nidetisaka na kiluma mazolo mukembo wako yantiko abisala kutula gudro na nzila ya kena kufukisa kizunga ya oki yantala vwana peki vwazulu mpea fwana kusimati mfumu ya ensi takutana kiluma mbazi ki mbuta polka game mfumu ensi ya Rwanda lukuta kaduneta salama mingi na ndilu na kati ya bainsi nyoso zole yae beki na dindiambunge kentumo na beto antango nyoso na kizunga kivwazulu.
Lukutakano yina baga na kubokela miniso mekati ya RDC, Rwanda yina kesale mambazi kilumbe iya, kemo nisa kidimbo ya impasamu na yina metala unguzani kati ya bainti nyoso zole mpena mutindu, bago zaka bieka ba ambasader na Kigali mpena Kichasa, mutindu ya mesunama na kati ya luzayusu wapisaka na ba mwangisa ya ntangubube kilumbo ya tatu awa na goma kutububi yai na mutindu baki na kubongisa lukutakano yina, ba ministra ya bainti nyoso zole vandaka na lukutakano na goma. Yeki Raimo Chibanda ndeke ntumwa ya Kongo ya RDC mpe samu na Rwanda ya ki madame Rosemary Museminari. Bita sabatiba mfumu ya inti nyoso zole kikutana mbazi na ndilu baki na kubokela zone net, yina mekabula mbanza goma ya RDC mpe na kisenye ya Rwanda, mingi baki tubila diambu ya ngemba na yina kimvuka umoja wetu kena kusala mpe baki songisa mbuma ya mbote yina kena kubima na kisalu kena kusalima na operasyon kimia de yina kena kuluta na North Pacific Kivu baki tubila mpe diambu ya kikuku ya mbongo ya ba inti nyoso zole mpe na tomosono na goma. Bernardine Diabu samu na Radio Kapi.
Betu na ntangu ya ibek na dini jambu na kivu ya nsi mingi na miungu ya Bijombo ya vwanape na Kigoma na teritori ya Uvira wapi sote sivila vwanape bakalaka kuna kena kubokota na ngwaka na mekuma bilumbu ya ina kati ya bimpumbula FRF ya Michel Rukunda ya vwanape bimpumbula FDLR nsi ya Rwanda na basangwa meka tukwa na ndambu ya Kitembe ya seleka bimpumbula nkaka FDLR nsi ya Rwanda mpe mabuta na bau ya tina kabisalu ya FRDC kena kusala kede bubi ya ina sektori ya kena maboko FRF na miungu ina ya seleka kubokota kubokota ya keleweka kana société civile mpe avoir na pena ndambu nyonso ankango kele betolanda na alo alo ya fistongo mama ya bala mbuta mosi ya société civile ya yazola kaveti betotanga zina nandi betolanda ndi
Betkena kubanga samu ata soda mosi ya luyalu kidi ya kakuwa kufe betu meyituka kumona ba FRF bame wakana na ba FDLR ina kena kutina mvita kuna na mulenge na lemera na mubere na batika nkaka nkaka bame toma wakana ngolo mubanza bame kumakutu kuzungana nzila mosi zandu ya kitoga kena maboko ya ba FRF na bakundi na bao ba ntera mwe bake kabulaka mbongo ya mpaku kebi minakana zandu ina bubu ya isa munaonga bana buwala kena kukota Tadiaka vina zandu ina.
Pia usalama.
Kasi nanda mnandi ya kekinati ndinga ya manaka ya kimiade mutinake na kusalama na kivu ensi. Majore kengeke na kuzabisa tiaseleka bake na kuyituka tafitive na kuwakana ya mekatuwa na kukota na katia bimboka nyoso zole yae. Mpamave ya unyoso zole mekumantangu yae nanda mmosi mpe makesa luyalu kena kususila bau mayele sabna kupesa bau di longi ya mefuwa na kana. Inzo wa kimoniki sensi ya France awanantoto na beto wa Kongo Kishasa mendi malukano luyalu katukwa kana kubaka sabna kukangama ya manaka Radio France International antoto na beto na luza isu ya mekuma na meza Radio Kapi inzo ya ya kimoniki sensi ya France amebokota mingi na lukano ya na kutalati Roi Publi Demokrati di Kongo kele insi antete na inza na nima ya yao mosi insi ya France abatu kena kutubaka France mingi nkangu ya tavwanda diakave na nswa ya kulanda sango mutinda kena kuluta na inza ya vwana pena ntoto na beto Afrika na yao luyalu ya insi ya France kena kuzodira timanaka ya Eurofi kuvutuka na ntualo nyoso na kulanda kimpuanza kisalo bapandi sango mpe banguiza na kati ya insi ya France bwela diaka Republi Demokrati di Kongo na kumanisa inzo ya ya kimonisi insi ya France awa na Republi Demokrati di Kongo melomba na Radio France International mpe na luyalu ya insi na beto asileka na kuwakana na meta de la mingba sango ya fwa na kupesa sabu na mambota Kongo Kishasa Mpena yae meta de la minki salu ya bapanzi sangu Batu ifwa muzola tuba mingbe za pisaka Nkwa basangu na betu meba kalufwa Mpetanu ankaka melwa na kisumbula Tre mose ya salamaka na kilombazono Na kukatuka site ya buka Mansa na kukuma na luena Na kizunga kata ngasele kantalu yae Ya lenda kuyikama na kutala tibibeya Ya buwaka kele kaka na ntoto Meza bisa kilanda ya ntodisi ya teritori ya buka Kaka na kutubanandi Bantodisi ya SNCC Meza bisa tibatu nyoso Ya kena kutambulaka na tre Ya kena kunataka bima kompani kena kuzaba bauwe, ntangwa donati mboj nange Adolfine Ngoi.
Banfumu ya bwala bukama ameto mazabisa nde, yake lukalu ya minkiti katukaka na bwala luena samu ya kuenda na kamina. Kisumbula salamaka na kilometre 10 ya kukuma na gari ya luena. Kilandi ya kalaka ya kitini ya ntoto ya bukama ametanga batu ivo amekufwa. Nana mebi minanadibuta mosi kasinaso da mosi. Batu tanu meluala zole kena mpasi ya ngolo, bamena tabao na lupitadu ya luena. Mwana ya ngonde nana bameze ngandidikulu mama nandi kufoka pena kisumbula ngu. Lupitadu mekondo nkisi na madia samu na kusadisa bambevu yae. Mbuta mulobe kalala kilandi ya kalaka ya bukama metu bande. Bawagonzole ina nataka ba kontener kubwaka bala musatete ya uve. Kisumbula mekubwa samu tibisengo ya nzila ya lukalu ya bebaka samu natia. Kilandi ya kalaka mebanza nde tangu ankaka talu ya batu memona mpasi ya kikusa buwelama. Animebwela tu bande samu nadifula ya SNCC. Andike landila kadiambu ya mutu atamosi ve ina kotaka na kintsweki na kati ya lukalu ya minkiti.
Kukundwa kuvutula na bizunga kabu na bau ya mbongo mutindo kena kolomba banti kwensi na betu ke kukundwa masunga ndinga yae ya kela munuwe kasi antolisi ya kizunga katanga na ntangu ya mfumo aluyalu ya mbakandi na masulu na kutuba ya mbuta Moise Katumbi Chapwe ya seleka melunga bubi ya ibangonda zola mvimba aluyalu insi na betu kena kutindiraka bizunga kima musive ntangu ya pol kabu bana nge daniki na nzita
Moise Katumbi Chapwe zabisakati, katanga ke katula mpavala na nana na zuli ya nkama samu na ina metadila mabanga ya ntalo. Mpavala na tatu na zuli ya nkama baki tinda yao na mabwala kebi misaka mabanga ya ntalo. Elenda vwanda biveve ya dolale ina ke kwenda na kinsasa na ukuzitaka ve misiku metadila mabanga ya ntalo ya bambula mafunda zole na zole. Mbuta ke talaka kizunga ya katanga kuzaka bwelati ya fwana kana bakuza sala nyoso samuti kizunga nyoso kuzabaka mbongo na yani mutini tena kutubula ya misiki wa inti na beto na kulanda kanaka nzengolo bakamaka na Kisangani na Ngonda ya Sambanu na Kimoko ya mfumu ya inti na Bambuta kena kuyadila Bizunga. Samu na Mbuta Moizi Katumbi ya nimekuza baka Lukanu yai na kumona kati mkangu kemuraka mpasi samu na Mbongo yai kuza bakama. Bainzo ya Mbuku mekuma kisika ya Lufwa, Bilongo pekeleve yao ya nimebaka Lukanu ya kukatula ndambu na bao kubanda kuna na Katanga.
Mama Angizenga Nkento Mbuta Antoine Gizenga yaseleka mfumalu ya luya ntamaise na betu mama yae monanaka vebobu yae na ntwala bazuzi ya inzo wa masonga ya Kinshasa Gombe kakanzonzi nandi Mbuta Etienne Ngingulu monanaka sabu na kuzabisa timu tunandi kena kubela Mbuta Placide Midi kena kufuna mama Angizenga na kuzidisa veba nguizani na meta dala minkinzi ya kena kulutaka ntangu nyoso na gungu yaseleka inzo yae ya masonga ndi makampe mepusa lusambusu yae na kilumba kubinezole yango na betu kena yao kubambula bemyo befonsi matina mukanda tulamaka maboko na kati ya Mbuta Placide Midi mpe mama Angizenga mama yai fonaka kupesa na Mbuta Midi mbongo sabu na mutindu ya yandi pesaka yandi lutodusu wa kubongisa nkinzi yai na teritori ya Gungu kasi nkento mfuma luyalu ya ntama mepesaka kima musiveti na kilumba bubi yai na nyosu yai Mbuta Placide kena kolomba na mama Angizenga na kufuta yani ba milion zola ba dolari ensi Amerika. Na kumanisa bankento mingi mpe baleke ya kena kusalaka mwa mungiti na bau na Centreville awanabwala kimfumu Kinshasa kena kubokota mingi na mutindo bapulusu kena kunyokulaka bau konso kilumbu ya seleka na kutuba bapulusu yai baki na kulanda manaka kutula bunkete na bwala kimfumu Kinshasa baki na kubokutula kupanza mpe bima na bau ya baki na kususaka mpira samti bazinga seleka na bisika malewa kele to bisika yai bambama kena kulambaka bapulusu yai kena kulombilaka bau bita da Luvunu samutibabi kabambama yae kuteka konso kilumbu ntangu ya Jose de Chakte Menga na Ngea Dolphin Ngoi.
Yameku masabala zole katuka fana ba polisi kena kuzungana na mbanza kinsasa samu na kupanza mavula ya fiti fiti. Bametu bande ya kentu adisi ya komini ya Gombe mutume manga sika ya kutekisa madia ya fiti fiti ya vuanda na kitini nandi na mbalamosi batu mbuka kubengana tika batu mingi keku enaka sosila luzingu kuwa kimbangi. Ya keki adye, baketo mingi keli awa babakala na bao kesalaka na luyalu tika bake futaka bao ba dolar makumi tatu na tanu. Ya vuanda mabuta na bao, tobana na bao, zingu kena bawe yake ya kususa susa tala tete bubu bame panza bame yoka yake diambo ya mbote ve basi onaka bandila na kufuta bisadi ya luyalu.
C'est mieux d'abord de bien payer les fonctionnaires.
Colonel Kanyama Ntumini ya kitini ya Lukunga melomba na konso mutu batungisaka na ba policier anuko na funda policier yango bubu kanangezo na mona kisalu mesala ba policier ya luyalu kitana balabala des aviateurs kena manima ya galerie présidentielle.
Matondo mingi Adolphine Ngoi ya seleka kena basangu ya betu mekatona kumanisa basangu nyo sonandinga kikungu lusalusu na nzila machine ya vwana ka Jean-Noël Mukundo Adolphine Ngoi ya vwana pedaniki na nzita pesaka maboko na ntola kinzo nzolo vwanda ka konsumusia Afrika Bebi Kalambote na kulana maka na betu Radio Kapi mbazi na suka kekuza vwana jango mama kuku Bebi Kalambote
Okapi.